Assalamu alaikum go'zal opa singillar. Bizning tanamiz va organizmimiz shu darajada mukammal va beqiyos qilib yaratilganki, buni o'zimiz ham tushunmaymiz. Keling, bugun shu qadamni tashlab o'zimiz haqimizdagi eng qiziq va eng muhim bir ma'lumotni bo'lishib olamiz. Tadqiqot. Uy ishlarida turmush o'rtog'idan yordam oladigan ayol sevgi munosabatlarida faol bo'lar ekan. Mazkur maqola ruhshunos va jurnalist Daniel Miller tomonidan yozilgan bo'lib, ilmiy qarashlarga asoslangan. Otalar va otalikka bag'ishlangan 3w.fatherly.com saytida e'lon qilingan maqolani mutolaa qilgach, uni sizni e'tiboringizga taqdim etish yoki taqdim etmaslik haqida bir fursat mulohaza qilib ko'rdim. Bu maqola ayol tanasining biokimyoviy holatiga oid ilmiy asoslangani bois, uni diqqatingizga havola qilishga qaror qildim. Ko'pchilik erkaklar ishdan kelib choyini ichgach, televizordan bo'shamaydi. Bu haqiqat, to'g'rimi? Dam olish kunlari esa ular o'zlari va do'stlari bilan band bo'lishadi. Kamdan-kam erkaklar bo'sh vaqtida ayoliga qarashishga odatlanganlar. Uy yumushlari bilan band erkaklarni kimdir oqlaydi, kimdir esa yo'q. Ba'zida idishlarni yuvib qo'yish, bolaga qarash, kezi kelganda go'dakni uxlatish, uylarni tozalash kabi ishlarni amalga oshirish orqali erkak aslida ayoliga muhabbat va g'amxo'rlik hadya qilayotgan bo'ladi. Shu bilan birga erkakning bu odati oilada sevgi aloqasining faolligiga sabab bo'ladi. Nahotki, ha, bu ilmiy isbotini topgan dalil. Ayol kishining tanasida oksitotsin degan gormon mavjud. Ayol kishi farzand dunyoga keltirganida, uni emizayotganida, yaqinlik qilganida, uning tanasi ushbu gormonni ishlab chiqaradi. Uni mehr-muhabbat va g'amxo'rlik gormoni ham deyishadi. Ya'ni turmush o'rtog'iga, bolalariga g'amxo'rlik qilish va mehribonligini namoyish etish ham mazkur gormonning ishlab chiqarilishiga sabab bo'ladi. Tasavvur qiling, ayolingiz tanasida oksitotsin gormoni to'planadigan maxsus chelakcha bor. Bu chelakchaning biron jarayon tufayli mehr-e'tibor gormoniga to'lib qolishi boshqa bir jarayonni to'sib qo'yadi. Misol uchun, ayolingiz oksitotsinni bola emizishdan, sizga va oilaga g'amxo'rlikdan olib, chelakchani to'ldirib qo'ysa, bu jarayon uning siz bilan intim munosabatlarga kirishiga to'sqinlik qiladi. Ayol kishi oilasiga o'zini qancha ko'p bag'ishlasa, shuncha ko'p oksitotsin ishlab chiqaradi va chelakcha to'ladi. Natijada mazkur gormonning muhim manbai bo'lgan yaqin munosabatga hojat qolmaydi. Oxir-oqibat ularning turmush o'rtoqlari ayollari bilan yaqin munosabatlari yo'qligidan noliy boshlaydilar. Agar siz turmush o'rtog'ingiz bilan yaqin aloqalarda faol munosabatda bo'lish tarafdori bo'lsangiz, unda ayolga uydagi barcha ishni qilishi uchun sharoit yaratmang. Ya'ni, ayoldagi o'sha e'tibor chelagini to'lib qolishiga yo'l qo'ymang. Qanday qilib deysizmi? Bu juda oddiy. Barcha ishni ham, ya'ni mayda-chuyda yumushlarni ayolingizga tashlab qo'ymang. O'zingiz qila oladigan vazifalarni turmush o'rtog'ingiz yelkasiga tashlamang. Ba'zida kiyim-kechaklaringizni o'zingiz yig'ishtiring. Taomdan keyin stolni farzandlaringiz bilan birga yig'ishtirishni odat qiling. Oyoq kiyimlarni tartiblashga odatlaning. Chang yutqichdan foydalanish esa sizga cho't emas, to'g'rimi? Ayolingizni kuzatib turing. U qilayotgan qaysi ishlarni siz ham bajara olishingizni aniqlang va keyin yeng shimaring. Bu esa ayol tanasidagi oksitotsin miqdorini kamayishiga olib kelib, oxir-oqibat ayol chelakchani gormonga, romantik lahzalar yordamida to'ldirishga harakat qiladi. Shu orqali oilada sog'lom, yaqin munosabatlar shakllanishiga erishish mumkin. Aziz ayollar, bu siz uchun ham yangilik bo'ldi, shunday emasmi? Albatta. Salomat bo'ling.